Olo ni am droi at Ioan 18 heno. Os yn ôl o'n i yn gweld lle dwi oed wedi weld o'r blaen. O'n i draw yn Cosita efo Heledd ac yn cael gweld llefydd, cael gweld pobl do'n i oed wedi i cwrdd o'r blaen. O'n i'n rhywbeth braf iawn am hynny. Ond weithiau, mae'n braf mynd i lefydd dyn ni'n gyfarwydd â nhw. Mae'n ambell i le lle dyn ni'n teimlo, os a i fannau dwi'n cael rhyw lonyddwch, dwi'n cael rhyw dywelwch. Gwahanol le yn cyfri, wahanol rai. I emir dwi'n siŵr mae mynd am dro fyny i Norwig yn golygu bod yn rhoi rhyw dynnefed neu'r dywelwch i fi pan, wel, pan dwi isio meddwl weithiau mae mynd allan a mynd i drai Llandona jyst cerdded a troi pethau drosodd a throsodd. Mae'n golygu bod rhywun yn cael rhyw gyfle i ymdawelu a meddwl. Am hyn yn wir am ambell i olygfa yn yr ysgrythur hefyd. Fel pregethwr, dwi'n gorfod meddwl lle dwi'n mynd i bregethu a weithiau mae yna rai rhannau o'r ysgrythu neu rai hanesion a mae rhywun yn teimlo mae'n braf cael mynd yn ôl yna. Er bod ni wedi bod yna sawl tro o'r blaen efallai a meddwl eto. Ac i fi mae'r arglwydd Iesu yng Ngardd Getsemane y noson cafodd o'i feredychu. Yn un o'r mannau hynny lle dwi'n teimlo, dwi'n gallu mynd, dwi'n gallu cilio a gael o fod fannau. Beth bynnag aros sydd yn digwydd yn y mywyd i, dwi'n gallu cael rhyw bersbectif arbennig jyst o feddwl am be ddigwyddodd yna. A mae'r Beibl yn wych am roed i ni olygfeydd fel hyn. Dach chi'n meddwl am be mae pobl yn gyffredinol eisiau ni gofio am fywydau gwahanol bobl. A maen nhw eisiau i ni gofio nhw yn eu cryfder, yn eu llwyddiannau mawr. Mae'r Beibl yn gadael i ni weld yr arglwydd fan yma mewn gwendid, yr arglwydd yn stryglan, yr arglwydd yn cael hyn anodd, mor anodd nes i fod o ddim yn siŵr. Ydy o'n mynd i allu mynd yn ei flaen ar un adeg i bob golwg. Rwan, dwi'n gwybod o'n i'n sôn am yr adran yma, neu am yr hanes yma yn ddiweddar adeg y Pasg, ond gadwch i ni jyst atgoffa'n hynny o rai gwirioneddau fan yma wrth feddwl am Iesu mynd i ardd Getsemane. Yn gyntaf, bwriad yr arglwydd Iesu Grist. Ydw yr arglwydd wedi siarad yn hir yn yr oriwch ystafell yn doedd efo ddisgyblion. Mae'r disgyblion wedi bod efo fo a mae yna gymaint o densiwn yn yr awyr a phob dim. A mae'r arglwydd wedi bod wrthi. A dych chi bron yn teimlo bod y disgyblion yn meddwl, wel ie, ar un olwg, da ni'n dweud rhywbeth mawr iawn ac eto ar olwg arall. Bydde y disgyblion reit hapus i fynd nôl i Galilea, achos bydde fo'n lleihau'r tensiwn ac yn y blaen, ond mae'r arglwydd wedi bod wrthi'n siarad. Mae wedi egluro pethau iddyn nhw. Mae wedi siarad yn agored iawn efo nhw. A wedyn, mae'n mynd allan a maen nhw'n ei ddilyn o. Allan o'r ddinas, ar draws Nant neu Afon Cedron, dyffryn felly, oedd rhwng Jerusalem a mynydd yr Olewydd. Ochr arall i fynydd yr Olewydd oedd Bethania. Mae Ioan yn ofalus yn y ffordd mae yn egluro beth sydd yn digwydd. Maen nhw'n mynd i ardd ar Getsemane, mynydd yr Olewydd. Di Ioan ddim yn enwi'r ardd, ond mae yn deud eithon nhw i ardd. Ac yn y Beibl, dych chi'n meddwl mae yna ambell i ardd yn sefyll allan yn y Beibl. un yn fwyaf arbennig, Gardd Eden. Yng Ngardd Eden oedd yr adda cyntaf. Dyma chi ardd arall lle mae'r ail adda wedi dod. Yr adda diwethaf wedi dod. Yn Ngardd Eden, mae'r adda cyntaf yn cwympo. Mae o'n methu. Mi oedd ganddo fo bob cyfle i brofi daioni a bendydd a chymorth ac i gyflawni ewyllus Duw. Ond na, mae o'n methu. Mae'r adda diwethaf yn yr ail ardd yn wynebu sefyllfa llawer mwy anodd. Ac eto mae o yn llwyddo i sefyll. Yn yr ardd gyntaf, mae Satan yn temtio ac yn llwyddo. Yn yr ail ardd, mae Satan yn temtio'r un mor gry, dwi'n credu, os nad yn gryfach. Ond mae o'n methu. Yn yr ardd gyntaf, mae Satan yn dod i fewn i Eden ac yn dymchwel gwaith Duw. Mae'n tynnu gwaith Duw i lawr. Mae'n sbwylio y greadigaeth i gyd rywsut a sbwylio coron gwaith Duw yn y greadigaeth. Yn yr ail ardd, Gardd Gethsemane, mae Crist yn dymchwel teyrnas Satan. Mae'n tynnu teyrnas Satan i lawr. Yn ddiddorol yn dydy pan ydych chi'n meddwl sut oedd yr arglwydd yn meddwl wrth fynd fan yma. Oedd o'n mynd yn fwriadol. Mynd ar draws afon Cidron. Oedd na ffos o'r deml yn mynd lawr i afon Cidron. A mi oedd hi'n adeg y Pasg. Mi oedd yna aberthau wedi bod. Maen nhw'n amcamgyfrif bod tua 2,000 o ŵyn yn cael ei aberthu adeg y Pasg. A mi oedd ar gwaed wedi llifo lawr y ffos o'r deml fewn i afon Cidran. A dyma'r arglwydd yn croesi dros yr afon yn gweld yr afon wedi lliwio a gwaed. Ac eto, di o ddim yn troi nôl. Mae'n mynd ymlaen yn fwriadol. Yn Genesis, yn y drydedd bennod, pan ydych chi'n mynd i ardd Eden, be sy'n cael ei ddeud am ewyllus Duw? Mae Duw wedi rhoi gorchymyn, a be sydd yn cael ei ddeud? A ddywedodd Duw. A mae Satan yn temtio a dweud, trodd i wrth ewyllus Duw. Paid a chyflawn i ewyllus Duw. Di Duw ddim yn rhesiwr dy gadw di lawr. Mae Duw yn gwybod os fyddi di'n cymeryd o ffrwyth pren gwybodaeth da a drwg byddi di'r un fath. A fo, mae o eisiau jyst dy gadw di yn dy le. So, a ddywedodd Duw? Yn yr ail ar Gardd Gethsemane, be ydyn ni'n clywed? Nid fe ewyllus i, ond ewyllus di, a hwn erar. Dwi fel dyn isio osgoi poen. Dwi fel y Duw ddyn yn gwybod am y dychryn o wynebu tywyllwch y groes, neu jyst y poen gorfforol, ond y cyfan. A mae yna rhywbeth yn ddau sydd yn sgrechu yn allan, dianc o'r sefyllfa yma. Os yna unrhyw ffordd arall, ond nid fe wyllus i, eitha dy wyllus di a wneler. Mae'n gleddyf yn y ddwy ardd hefyd yn does. Ar ddiwedd Genesis 3, pan mae addag Efan cael ei bwrw allan o'r ardd, be mae Duw yn neud? Mae'n gosod cerwbiaid i'r dwyrain o ardd Eden a chleddyf tanllyd. Ond fan yma, be ydyn ni'n gweld efo cleddyf, yma mae Seimon yn tynnu cleddyf allan i daro gwas yr archoffeiriad enw'r gwas o'r Malchus. A be mae Iesu'n dweud? Rhod y cleddyf yn y wain. Ond i dwi'n ymwybod pan mae'r tad wedi roi i mi. Be sy'n gynnwch chi fan? Mae Iesu efo bwriad. Dyma mae rhaid i mi wneud. Mae rhaid i mi ogoneddu y tad. Mae rhaid i fi gyflawni bwriad y tad. Mae rhaid i fi ifyddhau i ewyllus y tad. Mae rhaid i fi gadw y bobl y mae'r tad wedi ei rhoi i mi. A pan dda ni'n simsanu a meddwl, sy'n braf cael diwrnod off. Sy'n braf cael cymryd amser i ffwrdd fel Christian, felly a jyst anghofio. Dda ni'n cofio wedyn, ond nath Iesu ddim cymryd diwrnod off. Bwriad yr arbrydd Iesu. Peth arall da ni'n weld falle'n arbennig yn Ioan ydy awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Da ni gyd wedi gweld dro ar ôl tro ond da ni rhyw arweinydd rhyw wlad a mae'r llywodraeth ymdymchwel a da chi'n cael y bobl yma wedyn yn cael ei dal. Cofio Ceaușescu yn Rwmania. A dyna lle oedd o'n trio dangos i'w awdurdod o'n neb yn cymryd unrhyw sylw. Saddam Hussein yn Irac. Oedd wedi bod mewn awdurdod oedd wedi bod yn unbenna ac yn llywodraethu efo llaw gadarn. Ond wedyn dda chi'n cofio i weld ar y teledu a dyma lle oedd o'n cael ei dynnu allan rhyw dwll yn y ddaear, barf mawr ac yn y blaen. Pwy ydi ar ôl? Just un cyffredin. Cynnal Gaddafi yn Libya, gwahanol rhai. Dyna ni'n gallu meddwl am ddigon ohonyn nhw. A be dych chi'n weld ydi bod yr awdurdod oedd ganddo nhw, mod i diflannu. Di o ddim yna. Just pobl, just dynion dyn nhw. Dynion gwael clawd. A rhai ohonyn nhw ddim yn ddewr iawn yn pledio felly am am drigaredd mewn rhyw ffordd. Ond beth ni weld fan yma? Oedd milwyr arfog o security y deml wedi dod. Ond maen nhw fel sy'n dod yn llechwraeth. Nid Iesu'n cuddio â nhw yn dod mewn awdurdod ganol dydd i chwilio amdano fo. Ond mae Iesu yn gwbl agored i fod yn y deml ac yma yn os yn mynd i orffwys yng ngharg a semanau a maen nhw'n dod yn llechwraeth. Maen nhw'n dod ddim yn siŵr beth i'n neud, fel bod Iesu mynd allan atyn nhw. A mae o yn deud pwy ydych chi yn i geisio. A maen nhw'n deud, Iesu yn Nazareth, ac wrth iddo fo ymateb, wrth iddo fo ymateb i'w geiriau nhw, trwy ddeud, my fi yw, mae yna rhywbeth yn digwydd, maen nhw i gyd yn syrthio i lawr ar y llawr. Maen nhw'n cwmpo nhw ar ei wynebau, pam? Wel, mae Ioan wrth gwrs, fel da ni'n gwybod, mae o yn aml yn defnyddio'r ymadrodd yma, my fi yw. A mae'n adlais yn dydi o be da ni'n gael yn ôl yn llyfr Exodus, lle oedd Moses wedi gofyn i Dduw beth ydy denw di, pwy sydd yn pwy na i ddeud sydd yn fanfon ni, a Dduw yn dweud, ydwyf yr hyn ydwyf, mae fi yw. A mi credai fod na rhywbeth efo rhai modd wedi dod i arestio Iesu. Ond na rhywbeth mwy na jyst bod nhw yn dweud, oh, mae wedi dweud rhywbeth na ddylai fo ddim. Os oedd nhw'n syrthio ar y wynebau, mae rhaid bod na rhywbeth mwy na hynny. Mae rhaid bod na rhyw awdurdod, rhyw ymdeimlad o bresenoldeb Duw yna. Dych chi'n edrych ar Ioan 19 ac adnod 11. Mae Iesu fan y gerbron Peilat a mae'n deud, ni fyddai gennych ddim awdurdod arna fi, ond i bai fod wedi roi ti o ddichod. Gan hynny mae rhywun am trosglwyddodd i ti yn eiog o bechod mwy. A dych chi'n gweld fanna yn yr ymwneud efo Peilat bod na rhywbeth rhyfedd yna, achos Peilat oedd yr un efaldurdod yng ngolwg y byd a Cris oes yn garcharor, ac eto mae Peilat fel petai'n trio ffeindio rhyw ffordd o gael gwared a Iesu, o'i ollongon rhydd. A Iesu sydd yna yn rheoli pethau. Iesu sydd yn cyfarwyddo pethau. Yn awdurdod. A di'r bobl yma ddim ond yn gallu gafel yn Iesu pan mae Iesu'n rhoi hunan i dwylo nhw. A ddiddorol meddwl am yr eglwys yn dydi. Gymaint o droion mae'r byd wedi trio lladd yr eglwys, wedi trio difa yr eglwys o'r canrifoedd cyntaf ymlaen. Da ni wedi gweld pobl yn dweud, da ni'n mynd i gael gwared ar bobl yma, da ni'n mynd i gael gwared ar sect yma. Comynyddion yn nwyrain Ewrop yn cyhoeddi gwlad ar ôl gwlad, da ni'n mynd i gael gwared a chrysnogaeth. O'n i yn 1990 mewn neuad chwaraeon ym Mhrag. Ac yno ychydig flynyddoedd cyn hynny, mi oedd un o brif swyddogion y Llywodraeth Gomynyddol wedi datgan o fewn 10 mlynedd fyddwn ni wedi cael gwared â phob arwydd o grisnogaeth o'r wlad yma. Ond o'n i yno mewn rali grisnogol ac un o uchel swyddogion y Llywodraeth yn sefyll ar y llwyfan yn dweud y neges mae'n gwlad ni eisiau i glywed, angen i glywed heddiw wedi felly y carod Dduw y byd. Fel yr holl o fe einig gan edig fab, fel na cholle pwy bynnag a gredon ddoef. Ond caffael ohono fo wytra gwyddal. Albania. Y wlad yna lle oedd Enver Hoxha yn ymfalchio bod wedi cael gwared â phob eglwys, a phob mosg, a phob crefydd o'r wlad. Ac eto yna grisnogion yn y dirgel yna. Trwy'r cyfnod oedd o'na. A heddiw yr eglwysi yn cynyddu yn sylweddol yna. Os weitha yn Slofacia, a'r comynyddion wedi methu'n llwyr i ddifa Cresnogaeth. A heddiw, mae'n y bobl yn deud, cymdeithas secular ac yn y blaen, ydy, da ni eisiau cael gwared â Cresnogaeth. Ond yna nhw'n llwyddo. Achos mae'n awdurdod yn eiddo i efengyl Iesu Grist fel ag roedd yna awdurdod yn eiddo i'r arglwydd. Yma yng Ngardd Gethsemane. So mae cofio hynny'n helpu ni efo'n persbectif mewn bywyd. Yn drydydd, cariad Iesu. Bob tro mae rhywun yn dod at hanes fel hanes Ngardd Gethsemane. Mae cariad y gwaredwr yn llifo allan. Mi oedd o chydig ori ynghynt wedi deud, cariad mwy na hwn i ddweud gan neb, sef ei bod un yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. A rwan mae o yn cymryd y cam i arbed y gweddill yn llythrenol. Ni'n mi allai'r fintef yma wedi bod yn dod i ddelio efo'r sect gyfan. Gewn ni ddal yr inner circle, y cilch mewnol, y gell mewnol. Fan yma i gyd efo'i gilydd. Ond mae'r gwaredwr yn sefyll ac yn dweud, gadewch i rhain fynd. Fi, dych eisiau. Just cymwch fi. Ni chollwyd yr un ohonynt. A fydda'r prawf yn ormod iddyn nhw, tybed. Oedd o'n gwybod pe bydde y lleill yn cael ei dal, nid y bydden nhw'n cael ei lladd, ond y bydden nhw'n gwadu. Achos dydyn nhw ddim eto'n gwybod am fuddugoliaeth y groes. I fydden nhw yn cael eu colli, nid trwy gael eu lladd, ond y prawf golygu bod nhw'n troi cefn arno fo. Mae'n deud yn dydy yn adnod 4, gan fod Iesu'n gwybod bod pob peth oedd ar fin digwydd iddo, aeth allan atynt a gofyn. oedd o'n trio arbed y disgyblion trwy fynd i hunan allan i gyfarfod rhai. Mae'n tynnu arno fo'i hun yr ylniaeth yn dydi. Yn signo i mas y gwenwyn ar oes y sarffin i ac wrth y gwenwyn hwnnw'n marw ar galfari. Beth ydy cariad? Sut ydy'n gweld cariad ar waith? O'n i'n clywed gwpl wythnosau'n ôl am rywun oedd o'n ddyn galluog yn ddyn o statws a safleg yn y blaen. A mi aeth i'w wraig o'n sal, ac oedd i'w wraig o'n sal am flynyddoedd yn dioddau'n hir. A fi oedd o mor ffyddlon efo hi'n gofalu amdani hi'n gwneud y pethau mwyaf basic iddi hi. A rywun yn deud wrtho fo, ew, ti'n dda iawn wrth y wraig. Oedd o'n deud, wel, fe naid yr addewid flynyddoedd yn ôl. Saesneg oedd o, in sickness and in health. Dyna be nes i addo. Nes i fwynhau chwmni hi mewn iechyd, ond o'n i di addo. Pe bydde'r iechyd yn diflannu, mi bydde ni'n gofalu amdani. A dyna na atho. Cariad, ie, yeah. Cariad. Weles i, os os dwytha yma, ar y we, rhyw fideo clip oedd rhywun wedi roi i fyny ar YouTube, dwi'n meddwl. A dyna gwpl fanne. Hogan ifanc a hogyn. Ac oedden nhw yn canlyn, oedden nhw wedi bod yn canlyn am amser. Gyda lun ohonyn nhw pan oedden nhw'n canlyn. Ac oedd o'n edrych yn hogyn ifanc golygus efo getar ac yn y blaen, oedd y berch yn siarad amdano. A oedd hi'n mynd o ddamwain. Ac yn y ddamwain, mi gafodd o niwed difrifol. Nid jyst niwed corfforol, o niwed i'w ymennydd. Fel bod o ddim hyd yn oed yn gallu bita i hynna'n oedd yn gorfod cael help i fita, oedd yn gorfod cael help i wneud un byd. Oedd y ferch yma'n siarad, a oedd hi'n sôn am sut ddoth hi i'r penderfyniad. Lle nitho nhw ddyweddio, a nitho nhw briodi ar ôl y ddamwain yma. Ni un peth ydi addo, well, in sickness and in health, pan mae'r ddau ohonoch chi yn iach. Ond mi oedd hon wedi cymryd y penderfyniad i briodi ac yna i fynd ymlaen i ofalu am hwn, pan oedd hi'n gwybod byddai holl fywyd hi yn fywyd o ofalu, o wneud pethau dros hwn. Lle oedd o ddim hyd yn gallu siarad yn iawn felly, a oedd cyfathrebu yn anodd iddo fo, a phob dim. Mae hwnna, chi'n gweld, fwy tebyg i Iesu. Oedd Iesu yn dod i'n caru ni gan wybod o flaen llaw sut rai ydyn ni. Y mes fyddwn ni'n neud o bob dim, y gwrthryfel fyddwn yn calon ni. A mae'r gras yma'n llifo tuag ata chi a tuag ata i. Lle mae o yn dod a mae'n deud, nid fe wyllus i, ond fe wyllus i. Cymrwch fi. A mae'n mynd yn dawel ymlaen i wynebu'r groes a'r aberth sefeddol er yn mwyn ni. Lle ydych chi arni dyddi yma? Di bywyd yn brysur, os yna lot o hasol o gwahanol fath, neu os yna lot o obeithion, os yna lot o bethau'n cymryd eich bryd chi a cymryd eich meddwl chi. Ydych chi'n teimlo weithio bod eich persbectif chi yn mynd ar goll yr rhywle. Oedwch, awch yn ôl i ar Gethsemane a edrychwch ar y gwaredwr fan yno. Dwi wedi sôn am dri peth. Bwriad yr arglwydd oedd o yn unplig yn cyflawn i ewyllus i dad awdurdod Iesu. Pan mae holl leisiau eraill y byd yn pwyso arno ni, dyna ni eto yn edrych at yr un yma sydd yn llawn awdurdod, achos mae pob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar wedi cael ei roi'n i ddwylo fo. A chariad rhyfeddol yr arglwydd. Mae lawer o beth eraill falle gallwn ni weld, ond bydd cofio rhain yn adfer persbectif cywir yn yn bywyd ni. Beth yw'n mynd i ganu? Rhyf 373 yn y llyfr ymynau. 373. Cof am y cyfiawn Iesu. Y person mwyaf hardd. Ar noswaith drom a nesmwyth bu'n chwysu yn yr ardd a'i chwys yn ddafnau cochion yn syrthio ar y llawr. Bydd canu am ei gariad i dragwyddoldeb mawr.